ฮักแปลว่าอะไรฮะมีตัวอย่างไหมสิ่งที่หักได้มีตัวอย่างไหมอะไรที่หักได้มีใครมีตัวอย่างไหมอะไรหักได้อย่างกระดูกหักได้ใช่ไหมขาหักแขนหักมีอะไรอีกไหมทีนี้อาตมาวันนี้จะ พูดถึงสิ่งที่เราอาจจะไม่ทราบนั่นคือแสงหักได้มีอาการหรือว่ามีธรรมชาติเรียกว่าการหักแสงมีใครเคยเห็นของหรือว่าปล่อยให้ของตกอยู่ในสระว่ายน้ำมั้งไหมของตกลงไปใต้น้ำแล้วเรามองไปมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะหยิบขึ้นมาตามันบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราพยายามหยิบตรงที่ตาบอกปรากฏว่าไม่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะอะไรตามันโกหกใช่ไหมทำไมฮะไม่เหตุผลก็คือน้ำหักแสงทำให้ตาบอกว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรารู้เรามีปัญญารู้เรื่องนี้แล้วจำได้แล้วโอกาสน่าจะยิบของมาจากใต้น้ำตาบอกว่าอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เชื่อพอเรารู้แล้วว่าโอ้มันอากาศหักแสงน้ำมันหักแสงที่จริงมันน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็หยิบขึ้นมาได้นี่วันนี้ที่ท่านอาจารย์เล่าเรื่องนี้เพราะว่าในจิตใจของเรามีอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเรื่องการประเมินแล้วการตัดสินว่าอะไรพอดีระหว่างที่ความรู้สึกก็บอกว่าพอดีแล้วแค่นี้พอดีแต่บางเป็นความรู้สึกที่โกหกคล้ายๆกับการหักแสงที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความอยากเราเคยสังเกตไหมว่าเมื่อมีสิ่งที่ชอบแล้วกำลังกินกำลังใช้อยู่กำลังสนุกอยู่กำลังเล่นกันอยู่เราจะรู้สึกว่าพอไหมความรู้สึกว่าพอไม่ค่อยเกิดเพราะรู้สึกว่าอย่างไม่พออย่างไม่พอเอาอีกเอาอีกนี่ก็เป็นความรู้สึกที่โกหกที่ท่านอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนกับเรามองของอยู่ใต้น้ำมันรู้สึกมันน่าจะอยู่ตรงโน้นที่จริงมันอยู่ใกล้ๆเมื่อมีความชอบหรือมีความอยากได้เราจะรู้สึกเท่าไหร่ยังไม่พออย่าไปเชื่อแล้วก็มีกรณีหนึ่งเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบน่าเบื่อเราจะรู้สึกความรู้สึกจะเกิดขึ้นว่าพอแล้วมันไม่สนุกมันน่าเบื่อความรู้สึกอันนี้ตัวโกหกนั้นความรู้สึกสองอย่างที่ไม่ควรจะเชื่อง่ายๆจะกลายเป็นความงมงายเนื่องไปแล้วเราเจอสิ่งที่ชอบจะต้องระวังที่สุดความคิดความรู้สึกว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกตัวนี้ตัวร้ายแล้วตัวที่สองเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบความรู้สึกที่เกิดว่าพอแล้วยังเชื่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะเกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากปัญญาคนเราต้องการใช้ชีวิตด้วยปัญญาทีนี้ความอยาก บางทีก็เป็นกำลังในการกระทำแต่บางทีก็โกหกเราอย่างที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเรากินข้าวร่างกายของเราอิ่มแล้วพอดีแล้วแต่ถ้าความอยากเอาอีกเอาอีกเกิดขึ้นโอ้ยมันพูดเก่งฮะมันเราจะเชื่อแล้วเราจะไม่สังเกตตัวร่างกายตัวปัญญาบอกว่าพอดีแล้วความอยากเอาอีกเอาอีกทำให้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงปัญญาเวลาเราทำอะไรที่ทำยากต้องอดทนถ้าไม่อดทนไม่อยากให้เสร็จให้เร็วที่สุดทางที่ยังไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเรียกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วหยุดได้แล้วอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเราจะทำยังไงดีวิธีหนึ่งนะเวลาเจอสิ่งที่สมมติว่าเรากำลังทำงานหรือว่าเราเรียนหนังสือหรือทำอะไรที่เรารู้ว่าดีคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าดีคุณครูก็บอกว่าดีทุกคนก็บอกว่าดีแต่มีปัญหาว่าไม่ชอบน่าเบื่อฟื้นใจทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วว่าโอ้พอแล้วพอแล้วให้ดูนาฬิกาบอกว่าถ้าจะหยุดเพราะเบื่อเนี่ยไม่ถูกนักปฏิบัติไม่เชื่อความรู้สึกว่าเบื่อต้องทำต่อต้องหายเบื่อจึงหยุดได้พระเราก็เหมือนกันสมัยก่อนลุงพ่อชาสอนพระเราอยู่เสมอว่าเดินจงกรมนานเท่าไหร่บางท่านก็เดิน30นาทีบางท่าน1ชั่วโมงบางท่าน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็มีแต่จะตัดสินอย่างไรว่าถึงเวลาหยุดหลวงพ่อชาบอกว่านี้ไม่แน่นอนแต่ขอลองอย่างหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกว่าพอแล้วหรือว่าเบื่อแล้วอย่าพึงหยุดเดินต่ออีก5นาทีดังนั้นถ้าเราทุกคนก็เอาหลักนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาทำอะไรอยากจะหยุดเพราะเบื่ออย่าพึงหยุดทำต่อสักระยะหนึ่งถ้าได้5นาทีก็ดีแต่น้อยอย่าให้ต่ำกว่า1นาทีเพราะเราต้องการจะสร้างนิสัยนี้จะเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยคือไม่หยุดการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะเบื่อสิ่งนี้นี่มันเป็นตัวร้ายในชีวิตแล้วก็กลายเป็นคนเสียความเป็นอิสระบางคนเขาคิดว่าเขาทำอะไรที่เขาอยากทำที่จริงไม่ใช่เขาเป็นทาสเขาเป็นผู้รับใช้ความรู้สึกว่าเบื่อนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านจันอยากจะฝากไว้วันนี้ว่าถ้าทำอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสนุกเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะต้องมีบางเวลาที่เราเบื่อถ้า จะหยุดเพราะเบื่อบอกตัวเองว่าไม่เอาหรอกไม่หยุดเพราะเบื่อทำต่อถ้าทำต่อแล้วอย่างรู้สึกว่าพอจึงหยุดเราคนเราต้องศึกษาในเรื่องความพอดีกินเท่าไหร่มันจึงจะพอดีพักผ่อนเท่าไหร่มันจึงจะพอดีออกกำลังกายเท่าไหร่จึงจะพอดีเล่นเกมเท่าไหร่มันจึงจะพอดีเห็นไหมคือเราบอกล่วงหน้าไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้รู้จักพอดีโอ้คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจมากเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเรายังไม่รู้จักพอดีเล่นอะไรเล่นเกินเวลาที่สมควรแต่ถ้าเรารู้จักของเราเองไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่คอยบังคับทุกฝ่ายก็สบายใจ พวกเราก็สบายใจว่าพ่อแม่ไม่ต้องบังคับพ่อแม่ก็ไม่ชอบบังคับลูกเหมือนกันพ่อแม่จะได้สบายใจว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนรู้จักพอดีทีนี้ในการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพยายามถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่าไรจึงจะพอดีไม่ใช่ว่ายิ่งชอบยิ่งดีอย่างเรื่องการกินอย่างที่พระอาตมาท่านอาจารย์พึ่งไปอังกฤษมาตอนนี้อังกฤษมีปัญหามากเพราะอะไรเพราะคนอ้วนคนอ้วนมากเพราะอะไรเพราะกินอาหารมากเกินไปกินอาหารที่ไม่ดีมากเกินไปออกกำลังกายน้อยเกินไปทุกวันนี้คนอังกฤษเป็นเบาหวาน2 ล้านกว่าคนเพราะกินอาหารมากเกินไปตอนนี้รัฐบาลก็มีปัญหามากเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษจะเจ๊งแล้วไม่มีเงินเพราะต้องรักษาคนที่เป็นโรคเพราะกินอาหารเกินพอดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทุกวันนี้พวกเราผอมๆแล้วถ้าเราไม่ระวังไม่ฉลาดในเรื่องการกินอ้วนได้อ้วนได้ทุกคนถ้าอ้วนแล้วมีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานทุกวันนี้โรคเบาหวานนี่กำลังระบาดในโลกที่เจริญโลกที่ไม่ฉลาดในเรื่องการกินนั้นทุกอย่างกินเท่าไหร่กินอะไรมันจึงจะพอดีมีใครชอบกินผักไหมโอ้ท่านอาจารย์ชื่นใจจริงหรือโอ้ไม่เคยคิดว่าโลกนี้จะมีเด็กชอบกินผักโอเคพอแล้วนั่งเ
งียบเด็กเอามือลงครับเอามือลงเดี๋ยวฟังพระอาจารย์ต่อนะครับ
พอแล้วดีกินผักกินผลไม้กินสิ่งที่เป็นประโยชน์ยาเสพติดที่เราต้องระวังในศีล5มียาเสพติดที่คนไม่ค่อยกล่าวถึงเดี๋ยวจะเปิดเผยความลับตั้งใจในความสงบหน่อยทุกวันนี้ยาเสพติดที่มีโทษต่อสุขภาพคนมากที่สุดที่เขาไม่คอยเปิดเผยเท่าที่ควรก็คือน้ำตาลให้จำไว้น้ำตาลเป็นของเสพติดเป็นของอันตรายต่อชีวิตพยายามทานให้น้อยไม่ต้องอดทีเดียวหรอกแต่ว่าระมัดระวังของหวานมีโทษต่อร่างกายถ้าน้อยๆต้องฉลาดในวันนี้ท่านอาจารย์ได้มาในโอกาสเปิดเทอมต้องขออภัยว่าเปิดเทอมจริงๆท่านอาจารย์ยังไม่กลับมาจากเมืองนอกก็เลยมาสายหน่อยแต่ต้องขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจมาอยู่ที่นี่ให้รับประโยชน์ให้มากและทำประโยชน์ให้มากตามหลักพุทธศาสนาสรุปได้ข้อหนึ่งที่เราอาจจะเคยฟังเคยได้ยินในการสวดไหมว่าเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญนี่คือสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าเรียนหนังสือไม่ว่าสอนหนังสือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตลอดชีวิตเลยเราต้องศึกษาว่าอะไรคือประโยชน์ที่เราควรจะได้รับจากการมาอยู่ทอสีอะไรคือประโยช ที่เราควรจะทำให้โรงเรียนทอสีอะไรคือความสุขที่เราควรจะได้จากการเรียนที่โรงเรียนทอสีอะไรคือความสุขที่เราควรจะให้คนรอบข้างทั้งเพื่อนทั้งคุณครูทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในการมาเรียนที่โรงเรียนทอสีดังสองคำนี้จำไว้นะหนึ่งคำว่าประโยชน์สามว่าความสองคำว่าความสุขแล้วก็คูณสองคือประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของคนอื่นความสุขของตัวเองความสุขของคนอื่นต้องพยายามให้ครบแต่ละวันพยายามคิดอย่างไรแล้วจึงจะได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดทำประโยชน์ให้มากที่สุดรับความสุขให้มากที่สุดให้ความสุขให้มากที่สุดต้องไปด้วยกันถ้าเป็นความสุขแต่ว่าไม่มีประโยชน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยอาจจะมีโทษก็ได้ถ้าเป็นความสุขและประโยชน์ที่เข้ากันได้ไปด้วยกันได้เอาละวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ให้โอวาทพอสมควรในเวลา
ทุกคนพนมมือนะครับหันมายังโอวาทกถาสาธุกรังทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี